Þingmaður, þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti, það er afar áhugavert að hlusta á þingmanninn hér. Hann lítur á sjálfan sig sem bjargvætt, hafi bjargað heiðri mínum og annarra með hérna einhverjum klókindum. Ég tel svo ekki vera og ég hafna því enn og aftur að ég hef brotið þingsköp. Það er rátt. Tilgangurinn er alls ekkert dulafullur við þetta. Ég fór yfir það ágætli í minni ræðu að þær þjóðir sem að við berum okkur nú svona helst sama við eru með þessi mál inn í sínum utanríkisráðuneytum. Það er ekkert einkennilegt og það býr engin illur hugur þar, þvert á móti. Við viljum að þetta fjármagn sem við setjum í þennan málaflokk sé betur nýtt. Við séum að nýta og hæstvirtur utanríkisráðherra fór ágætli yfir það líka. Það sé ekki tvöfalt tölvukerfi, tvöfaldur gagnagrunnur, tvöfaldir stjórar út um allt. Og ég vil nú kannski bara nefna það hér líka vegna þess að milli annarrar og þriðju umræðu á fundum nefndarinnar þegar að háttvirtur þingmaður var ekki viðstaddur, þar var varamaður hans staddur, háttvirtur þingmaður Kristján Möller, að þingmaðurinn hafði flestar spurningar hans snerist á starfsmannamálum og ég skil það mæta vel. En honum var tíðrætt það hvort að starfsmenn Þróunarsamvinnustofnunar fengju sömu mannaforráð og fengi sömu starfstitla þegar það væri fluttir inn í ráðuneytið. Eins og það skipti einhverju máli. Þetta á ekki að snúast einstaklinga, þetta á ekki að snúast háttvirtan þingmann Össur Skarphéðinsson eða þá sem að hér stendur eða hæstvirtan ráðherra, þetta snýst það að við gerum vel í þeim þróunarsamvinnum verkefnum sem að Ísland tekur þátt í. Og mér finnst að við eigum að einbeita okkur að því að svo komnum máli.